Абылая спас, арқаның сарай белі. Қуандық пен сүйіндік жайлай делі. Қырық мың жыл қой жалдаса лайлам бас. Нияздың айулым мен ей қарай көлі. Бұғыл мен тағылы бүркіт салған, үйпалақтап бауырынан түлкім далған. Есіл нұрай үреймен қара қойтас, көзімнен бір-бір үштің үй дүние жалған ой. Ақтау ортау сарысу көктің көлі, жайлау шедай жаз болса көшіп белі. Сағындан дай көзіме жас келеді, ақ туын ата бабам тіккен жер ой. Әшім жалан болғандай қор денем сау, маған десен көз жасым жаңбыр боп жоу. Бүркіт ұстап басыңа бір шығар ем, көзіме бір көрінші ереймен тау ем. Мен жасымдай жігіттер топтан астым, мен сиген талайдың көңілін бастым. Қасым ерген жігітке ол жасалып, бір түнде сегіз қызы дай алып қашты мен. Бұл жалған ғой мен қалай тұрақтайын, көлге біткен жай қалып құрақтайын. Қарсы келген дұшпанның талайларын, бақыр тобы сою шедімі алақтайын. Күйген жардай ауылым жандай қонған, әкем құтпан баяғы қандай болған. Қазығарта жемейтін қайран басын, жоқтықтай қаранағаның балдай болған. Жерге ауылым қоналмайдай, кергеткен тірлігін оңалмайды. Қанша қатын қыпшақтан ол тапсадай, бәрі-бір иман жүсіп болалмайды. Қатар-қатар қаланған тастарыңай, мұнарланып көрінген бастарыңай. Сол бір жерлер есіме түскен кезде, көзімнен аға берген жастарым ой.